Доброго вечора всім, хто слухає Українське радіо. В його ефірі звучить громадська хвиля. Спільний проект Українського радіо та громадського радіо. Продовжують роботу уже другу годину поспіль Галина Бабі та Ірина Славінська, а за режисерським пультом Олена Мосійчук. Я сподіваюся, що ви з інтересом слухали нашу першу годину, оскільки вона була надзвичайно насичена різними темами. Але в другій годині обіцяємо вам не менш цікаву підбірку, тому що ми навіть уже першого гостя готові привітати у студії.
Та з великим задоволенням хочу представити Юрія Володимира. Це літературний оглядач, і будемо ми говорити про абсолютно неймовірний літературний проєкт, у якому Юра виступив упорядником. Це книжка, що називається «Небо та валета». Вона вийшла у Росії, і це книжка оповідань українських письменників. Її ініціювала Людмила Уліцька, і там є тексти абсолютно неймовірних українських авторів, і я сподіваюся, що Юрій Бітшер про неї розкаже.
Добрий вечір.
Вітаємо.
Небо этого лета. Що за небо, якого літа і хто під цим небом?
Под этим небом 18 українських писателей, 12 україноязичних, 6 русскоязычных. Название сборнику дал рассказ дебютанта, человека, которого в литературной среде практически никто не знает. Это Игорь Куликовский. Он живет в Горловке, если я не ошибаюсь. Раньше он вообще ничего не писал, а вот года полтора назад начал, пытался. Вот его заметил Сергей Жадан, порекомендовал журналу «Шо», порекомендовал мне. Рассказы достаточно простодушные, но меня они зацепили тем, что это рассказы очевидца. Очевидца всех этих событий в Донбассе. Один из рассказов называется «Небо этого лета», и издатель этого сборника Сергей Митурич решил, что именно так должен называться весь сборник, и я с ним охотно согласился.
Чи легко видати в Росії книжку оповідань українських письменників?
Это хороший вопрос. Я могу немножко рассказать о том, как эта книжка готовилась.
Да, дуже цікаво. Я пропускаю, що десь там є історія.
А я уточню, там є і україномовні, і російськомовні тексти, так?
Это была моя принципиальная позиция. Я по-прежнему настаиваю на том, что русскоязычная литература, которая пишется в Украине украинскими жителями, украинскими гражданами. Это часть общей литературы Украины. Если кому-то не нравится, что это часть украинской литературы, если кто-то считает, что украинская литература – это сейчас только тексты, написанные на украинском языке, могу употреблять именно этот термин – литература Украины, а не украинская литература. Хотя все это игра слов, суть от этого не изменится. По-прежнему настаиваю на том, что если мы исключаем литературу на русском языке, пишущуюся в Украине, из украинского литературного процесса, то мы этим самым совершаем антиукраинское преступление.
Я два слова буквально вибачте. Можливо, ще років 20 тому і я би з вами посперечалась. Но зараз, коли вже в дискурсу вкинуто поняття постнаціональні суспільства, зараз я з вами абсолютно погоджуюсь.
Крім того, досвід Майдану і війни, мені здається, всі крапки над этим розставили. Але все ж таки, українською мовою є оповідання, чи вони перекладені?
Так, в Москві.
Сейчас, секундочку. Значить, я ще скажу, що 20 лет назад і я би сказав, що українська література – то, що пишеться на українському язикі. Ну, не 20 лет назад, може, там чуть більше. Но з тих пор, як Україна стала независимим государством, ситуація постепенно і рішительно змінилась. Здесь тексты только по-русски. Я хотел, чтобы это была книга билингва. Когда Людмила Улицкая, будучи на конгрессе, русско-украинском конгрессе интеллигенции в апреле, если я не ошибаюсь, прошлого года, предложила мне заняться этим проектом, я сказал, что мне кажется, лучше всего было бы издать книгу билингву, чтобы все тексты на украинском языке были переведены в ней на русский, а все тексты с русского языка переведены на украинский, чтобы вышла эта книга на двух языках. Но ситуация, время, деньги внесли свои коррективы. Поскольку это издание, это все-таки не для нас, скорее это издание для них, то издатели, первые издатели предполагаемые решили, что, наверное, все-таки будет проще и дешевле издать эту книгу на русском языке. Мы к этому пришли, мы с этим согласились, потом издатели поменялись, но уже концепция не изменилась.
А чому видавець помінявся? Це ідеологічні причини?
Ну, в общем-то, да. Ситуація була вот какая. Поначалу планировалось, що ця книга вийде в Інституті книги Рудаміна. которым тогда руководила Екатерина Юрьевна Гениева, близкая подруга Людмилы Улицкой. Но она уже тогда болела, заниматься этим проектом не могла. Он был отдан на откуп молодому редактору, который, в общем-то, не то чтобы из-за каждого слова дрожал, но подрагивал из-за многих и слов, и тем. То давайте мы уберем вот этот рассказ Андруховича, потому что там про убийцу Бандеры. Слово «Бандера», оно же страшное теперь в России.
Да, слово «Барвинок» журнал уже страшное в России, мы знаем.
Отдельная история. Ну вот, потом давайте, ну хорошо, не уберем, давайте мы его засунем куда-то внутрь. Ой, а там еще есть рассказ Яны Дубинянской, он про экстремизм, давайте мы его уберем. Хорошо, это единственное было, с чем я согласился, прости, Яночка. Вот, а давайте мы еще вот эти эссе Андрея Бондаря уберем, потому что там как какая-то такая скользкая тема. В общем, убирали одно, убирали другое. И все это закончилось тем, что Улицкая просто сказала: а давайте уберем это издательство. Уже тогда умерла Екатерина Юрьевна. Вот, и Улицкая ничего не должна была центру, этому институту книги. И тогда она обратилась к Сергею Митуричу, издателю маленького такого маргинального московского издательства «Три квадрата», которое вообще никак с государством не связано. Это частное издательство. Вот. Естественно, это не коммерческий проект. Деньги на этот проект, опять-таки, Людмила Евгеньевна выбила по своим каналам в фондах. И из-за этих проволочек работа над книгой затянулась. В принципе, все тексты были готовы еще год назад. Но вот видите, прошел еще год, и я уже даже в какой-то момент засомневался, выйдет ли эта книга вообще. Слава богу, вышла. Вот она передо мной. Слушатели поверят мне на слово. Я держу ее сейчас.
Вони ще більше повірять, коли ви озвучите, хто там.
Итак. «Небо этого лета. Рассказы украинских писателей». Так называется книга. Авторы в том порядке, в котором они здесь представлены. Сергей Жадан, Коринея Руцунова, Юрий Винничук, Андрей Бондарь, Владимир Рафиенко, Лариса Денисенко, Владимир Ешкелев, Элина Свинцицкая, Юрий Андрухович, Тарас Прохасько, Андрей Краснящих, Юрий Издрик, Ада Самарко, Таня Малярчук, Евгения Каноненко, Игорь Куликовский, Владимир Лис, Наталка Сниданка. То есть практически все лучшие представители современной украинской литературы, за исключением нескольких имен. Ну, например, кто-то не пишет рассказы, а пишет только романы. Кто-то отказался от участия в этом проекте.
А были и такие?
Да.
А за каких меркований?
Ну, например, один очень известный представитель Сучук Рлита сказал, что вообще с россиянами дело иметь нельзя. Людмила Улицкая, она же известный ватник. Ну, над этими словами можно и посмеяться, и поплакать, но я не буду называть фамилию человека, ради бога. Не захотел, так не захотел. 3 или 4 человека отказались по каким-то непонятным причинам. Всі остальные согласились, за що їм огромное спасибо.
Та, на жаль, я навіть знаю, хто відмовився, і від цього теж цю думку треба додумувати до кінця, але ми залишимо цей сюжет. Мені цікава ось така штука, як рецепція читача. Книжка, звісно, щойно вийшла, вона зовсім свіжа і ще пахне фарбою. Я її гортала перед початком нашої розмови, але уже, напевно, можна судити про те, чи є до неї інтерес. Видавець не дуже великий, але вже можна зрозуміти, чи має запит ця книжка, чи є в неї читач в Росії, хто ці люди.
Мені це самому дуже цікаво, я поки не можу відповідати на цей вопрос. Я не знаю, як буде розпространятися ця книга. Я поки що не знаю, буде ли вона взагалі продаватися здесь, там, коли будуть презентації. От зараз, к сожалению, я зайнят на фестивалі «Молодість», он мене совершенно вирвав з літературної життя. Я в цю літературну життя повернусь через 3 дні, і тоді почну вже совсем договариваться, обсуждать перспективы этой книги. В частности, я должен был вчера поговорить с Людмилой Улицкой, но она как раз возвращалась то ли с репетицией, Индии, то ли с представления своего спектакля где-то за рубежом, спектакля по ее текстам, а сегодня должна была лететь в Москву. В общем, я надеюсь, что вечером после сегодняшнего эфира я ее поймаю, и тогда, может быть, как-то ситуация прояснится.
А є шанси в цієї книжки взагалі мати якусь долю презентації у Російській Федерації? Я сумніваюся.
Ну, що... поскольку презентації в Російській Федерації все-таки не Російська Федерація проводить, да, а проводять віддільні люди.
Презентації... Але кордон потрібно перетинати, всі ці речі.
Ну, понятне діло, що ніхто із автора цієї книги в Москву не поїде.
Ну, да.
Уліцька предлагала мені поїхати.
В світі останніх подій, які відбуваються.
Вот. Да? І мені так ужасно неловко сразу стало. Ну, що ж, я искал... Скажу Люсе, я вот решил, что в Россию я просто не ногой. Но потом говорит, ну, Юра, понимаешь, ну, у нас уже деньги кончились, и мы не можем оплатить переезд. Ну, думаю, как хорошо. Когда я скажу, что, ну, у меня тоже денег нет, приехать не могу. Хотя на самом деле причина именно в том, что я себе дал, в общем-то, зарок в Россию. В ее нынешнем состоянии я не поеду.
Але саме вы сказали, что це швидше книжка для них.
Да.
Може, нам треба було трошки раніше з такими проектами виходити для них. Ми дуже мало робили для них. Ну, вони для нас робили дуже багато, і саме того, чого вони хотіли, а не ми потребували. А тепер ми почали нарешті для них робити те, що ми хочемо.
Не ми робимо для них по существу. Да? Тобто це проект, деньги, на які знайшла Уліцька. Ми для них нічого не робимо. Більше того, у нас широко розповсюджено таке мнення, що ми для них нічого робити не повинні, і навіть їх участь какое-то в нашей ситуации нас не должно обманывать, потому что, дескать, все россияне, они же имперцы, они никак не могут понять, что мы с ними вообще ничего общего не имеем, мы теперь враги, и пусть становятся на колени, каятся, иначе мы их и принимать не будем. Есть такая радикальная позиция, причем ее разделяют, к сожалению, у нас не только радикалы. Вот. Мы для пропаганды украинской книги в России сейчас, по-моему, ничего не делаем, но эта ситуация естественная нам.
Не, ну вот же ж капелька.
Ну, это опять-таки, ну вот Улицкая нашла деньги на этот проект. Я...
Ви натякаєте на те, що це не є державна ініціатива?
Так, да, ніяк не государственна ініціатива.
Навіть можна не натякати, це достатньо.
І, я взагалі боявся, що відкажуться многие з тих, хто все-таки прийняв участь в цьому проєкті. І то, що вони не відказались від цього, мене порадувало, приємно порадувало, тому що по поводу деяких людей у мене були сумніви.
Я ще хочу запитати таке, оскільки книжка вже упорядкована і вже ясно, які туди потрапили оповідання, чи можна узагальнити, що там за тексти? Вони про що? Чи їх щось об'єднує?
Значить, первоначально предполагалось, що під заголовок у книги буде «Малая українська проза о війні і мірі». Когда я беседовал с авторами, я просил их найти тексты, которые хоть каким-то боком имеют отношение к войне. Отношение это у разных авторов очень разное. Иногда это действительно война, иногда это служба в советской армии, иногда это поствоенный или околовоенный опыт. У Юрия Андруховича здесь рассказ «Чувырло и чудовище», который посвящен Сташинскому, убийце Бандеры. Вроде бы напрямую с войной это не связано, это скорее войны идеологического характера. Вот, хотя речь в рассказе Андруховича никак не о войне на самом деле, а скорее о судьбе предателя, можно так сказать, об очень хитрой судьбе. А есть рассказы, где о войне нет ни слова. Но это в самой большой степени рассказ о нынешней войне в Донбассе. Я имею в виду текст Сергея Жадана, написанный специально для этого сборника. Он называется по-русски «Бежать не останавливаясь», «Бігти не зупиняючись» украинскую. И сначала он был переведен на русский язык, потом Сергей его издал по-украински, и в это же время вышел другой перевод на украинский язык, потому что вот здесь в этом сборнике его переводил Завен Баблоян, а Елена Мариничева, которая тоже переводчик сборника «Небо этого лета», так ей понравился этот рассказ, что она спросила разрешения его перевести, он был опубликован на каком-то из интернет-порталов российских, если не ошибаюсь.
Ну, это ж книга не буде роздаровуватись, ви розраховуєте все-таки і продати.
Ви знаєте, от я, коли я бесідував з Сергієм Мітурічем, Я говорю, ну как, мы же ее продавать, наверное, будем. Он говорит, Юрий, это главное раздать хорошим людям. То есть я не знаю, как это будет. Вот,
поки що це місіонерство, якщо йдеться про капельку ініціативу людей, а не держави.
Мене не так інтересує, як воно буде здесь. Угу. Мене більше інтересує, як воно буде там.
Ну так ми ж кажемо, це для них. Подивіться,
да.
Почитайте.
Я думаю, що все-таки буде зроблено от що. Ми організуємо презентацію у другій половині ноября.
Де?
І ще неізвісно, є кілька пропозицій. Женю уже, кстати.
Ну, в России?
Вариант. Нет. Тут. Мы это здесь.
Киеве, спотеваешь.
В Киеве. Есть даже возможность.
Они про это прочитают в интернете.
Да. А презентация в России, вот я же говорю, не успел с Улицкой поговорить, но она обмолвилась, что вот да, надо будет устроить презентацию, опять-таки, где-то во второй половине ноября. А здесь я предполагаю, что есть несколько точек торговых, несколько книжных магазинов, которые заинтересуются этой книгой. И я уже их сведу напрямую с издателем, пусть они договариваются. Я бы хотел, чтобы эта книга здесь продавалась, mm-hmm. Я думаю, что интерес к ней будет.
Да, и еще в России, мы сейчас говорим про эту книжку в дуже особливому контексте, в России відбулися обшуки в бібліотеці української книжки, и якась кількість книжок була вилучена, и виявилося, что російські правоохоронці у балаклавах бояться журналу «Барвінок» та інших текстів. Можливо, у тебе є якась оцінка того, що відбувається, можливо, ти щось про це чув, и взагалі, хто боїться української книжки в Росії?
Нет, ну в Росії, понятное дело, бояться любого свободного слова, любого слова, которое идет вразрез с официальной политикой. Ну да, «Барвина», конечно, экстремистская фашистская книга, мы же понимаем.
Журнальчик,
журнал,
значит,
то есть, да. Экстремистский журнал. Ну, штука в том, что меня больше интересовали всякие другие аспекты, связанные с этой историей. Скажем, я не очень хорошо знал, что, собственно, происходило в украинской библиотеке в последние годы, и с интересом прочитал, что вот та самая директор библиотеки считалась пропутинским человеком, провластным человеком, и таким образом поведение российских властей напоминает поговорку «бей своих, чтоб чужие боялись». Я не знаю, как там на самом деле. Меня только порадовало, что все пристойные, правильные российские писатели подписались уже под воззванием российского пен-центра по поводу вот этих событий. Они возмущены.
Чи была заява нашего пен-центра? Я не бачила.
Я думаю, вона може не заборитися, знаючи про те, як небагато у нас учасників пан-клубу українського.
Ну от, більше, к сожалению, я не знаю нічого, і мені любопытно, що какое продовження получить эта історія, потому що ми вообще судим о намереннях російської власті по її вот таким вот пробним, как бы, камням. Она бросает камень, смотрит, что получится. Вот сейчас мы осудим Сенцова, какая будет реакция. Вот сейчас мы Савченко осудим, что будет делать.
Так ні, зараз ще заявили, що з 1 листопада депортують всіх українців, яких неправильно оформлені документи. Ви читали це? Я думаю, що вони всі до 1 листопада все встигнуть. Є такий спосіб встигнути за 2 дні?
Ну от, да. Що ти ще скажеш?
Ну що ж, мені здається, що варто було б і українцям цю книжку також мати і читати. Ви правильно сказали, ви хотіли, щоб вона тут продавалася. Я думаю, що вона буде мати попит. До речі, який наклад? Великий?
Ні, всього 1200 екземплярів.
Тільки на подарунки.
Ну, опять-таки, ми не знаємо. Мені, наприклад, у меня нет никаких предположений по поводу того, каким спросом будет пользоваться эта книга. Угу. Надо, чтобы она лежала в магазинах, чтобы она была на витрине, а там мы уже посмотрим. Ведь нет никакой проблемы в том, чтобы допечатать тираж в случае, если это понадобится.
Ну, дай Боже вам. І дякуємо за ініціативу, за цікаву розповідь. Юрій Володарський, літературний оглядач, критик про упорядковану ним книгу «Небо етого лєта. Розкази українських писателів». Ініційована, до речі, книга Людмилою Лицькою, видана в московському видавництві «Три квадрата». Дякую.
Спасибо вам.
Ми продовжуємо громадську хвилю і далі пропонуємо почути сьогоднішній випуск «Новин Криму», який підготували для нас наші колеги-кримчани.
Новини Криму. Із новинами Криму в студії Вікторія Єрмолаєва. Українське міністерство закордонних справ наголошує, що з 1 листопада в Росії змінюється порядок перебування громадян України, які знаходяться на російській території більше 90 днів без дозвільних документів. Цитую, починаючи з 1 листопада 2015 року, всі громадяни України, які вже перебувають на території Росії більше 90 днів і не мають оформлених у встановленому порядку дозвільних документів на продовження цього строку, повинні до 30 листопада звернутися до підрозділів ФМС Росії для визначення статусу свого перебування в Російській Федерації та отримати відповідні дозвільні документи – патент, дозвіл на працевлаштування чи дозвіл на проживання, або покинути територію Росії, йдеться в повідомленні. В МЗС зазначили, що виключення з цього порядку перебування зроблено лише для українців, що в масовому порядку прибули в Росію з південно-східних областей України. До таких людей триває застосування пільгового міграційного режиму. У Росії з липня 2014 по 1 серпня 2015 для українців діяв тимчасовий пільговий міграційний режим, згідно з яким їм дозволялося перебувати на російській території безвиїзно, без отримання відповідних дозвільних документів понад 90 днів. В українському МЗС звернули увагу, що з 1 грудня до громадян України, які порушили дозвільний термін перебування на території Росії і не оформили дозвільні документи, застосовуватимуться заходи адміністративного характеру, у тому числі встановлення заборони на в'їзд до Росії. Прокуратура Автономної Республіки Крим, яка працює на території материкової України, оголосила підозру в розтраті майна в особливо великих розмірах генеральному директору Масандри Яніні Павленко, яка самовільно відкупорила одну з п'яти пляшок 240-річного Херес де ля Фронтера з колекції підприємства. Про це повідомляє Центр журналістських розслідувань. Нагадаємо, вино було відкрито спеціально для президента Росії Володимира Путіна і екс-прем'єра Італії Сільвіо Берлусконі під час відвідин ними Масандри. Прокуратура оголосила про підозру за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає позбавлення волі від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна. Міністерство освіти, науки та молоді Республіки Крим рекомендує керівникам освітніх організацій Криму утриматися від святкування свята Хеллоуін, повідомляє прес-служба відомства. У листі, який розіслано всім навчальним закладам Криму, говориться наступне, цитую. Атрибути свята Хеллоуін, костюми повсталих з могил мерців, маски й образи зла, кондитерські вироби у вигляді кісток, черепів тощо суперечать формуванню і закріпленню у змісті освіти таких цінностей, як патріотизм, духовність, моральність, повагу до історії та культури народів Криму і Росії. Російської Федерації, відповідальність, толерантність, міжкультурний діалог, говориться на сайті прес-служби Міністерства освіти Криму. Тим часом Інтерфакс.ру розмістив інформацію про те, що представники громадських релігійних організацій Краснодара в ніч на суботу проведуть кілька рейдів по клубах та ресторанах, які святкуватимуть Хеллоуін. При виникненні будь-яких ексцесів учасники патруля планують робити зауваження порушникам суспільної моралі. У разі ж відвертого нехтування правилами суспільної поведінки активісти будуть звертатися з заявами до органів правопорядку, поліцію та прокуратуру, йдеться в повідомленні. Так званий Верховний суд анексованого Криму засудив до штрафу у 9 тисяч рублів 18-річного жителя Бахчисарайського району за пропаганду нацизму в соціальній мережі. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Республіки Крим, пише Центр. Засуджений розмістив на своїй сторінці в соціальній мережі ВКонтакті текстові, аудіо та відеозаписи, які містять ознаки пропаганди і виправдання нацизму, схвалення злочинів нацистів та їхніх російських посібників, йдеться в повідомленні. Суд Криму на підставі поданих прокуратурою доказів визнав кримчанина винним у збудженні ненависті або ворожнечі, а також приниження людської гідності та реабілітації нацизму. За ці злочини кримчанину було призначено покарання у вигляді 9 тисяч рублів штрафу. Нагадаємо, в Криму це не перший випадок притягнення до відповідальності кримчан за розміщення дописів в соціальних мережах або статей на сайтах, в яких силовики вбачають пропаганду нацизму чи екстремізму. У червні цього року на 17-річного кримчанина було заведено кримінальну справу. Неповнолітнього звинувачують у тому, що з червня по травень він розмістив на своїй сторінці соціальній мережі текст, фотозображення та аудіовізуальні записи екстремістського характеру. У липні 2015 року в Криму за підозрою в екстремізмі також був заарештований викладач іноземних мов Юрій Ільченко. Він півроку тому на своєму сайті розмістив власну статтю, в якій гостро висловився про російську окупацію Криму і закликав покінчити з війною Росії проти України. Це були новини Криму на Громадському радіо. Слухайте, думайте.
Ми повертаємося до студії громадської хвилі. Нагадаю, що це спільний проект журналістів громадського радіо та наших колег з українського радіо. І після новин Криму хочеться послухати ще одну традиційну для громадської хвилі рубрику. Це програма «Українські герої». І сьогоднішня програма присвячена Юрію Ніколаєву, українському герою, котрий потрапив під артобстріл під Маріуполем, в результаті чого втратив ногу. Більше про нього розкаже програма Катерини Кадир.
Ви слухаєте програму «Українські герої», її автор Катерина Кадор, в студії Вікторія Ярмолаєва. Юрій Ніколаєв потрапив під артобстріл під Маріуполем, в результаті чого втратив праву ногу. Юрій родом з Дніпродзержинська, де у свої 39 років працював машиністом на залізниці. Проходив службу у складі 17-ї танкової бригади.
Мобілізований в перших числах августа минулого року. І 28 октября вже отримав таке ранення.
Перші обстріли мінометів вразили будинок, де був Юрій. Вже тоді він відчував біль по всьому тілу, через який не мав сил навіть покликати на допомогу. Головне для нього було вижити будь-якою ціною. І цією ціною виявилася втрачена нога.
Ми на вершині стояли, там вони вибивали постійно артобстріли мінометами, під'їжджали, били. Ну і десь от півтора місяця нормально вже там привикли, як би звиклись, могли діяти там вже більш-менш. Ну, так от вийшло, що з перших вистрілів і прямо в кімнаті накрило. Це був мінометний обстріл і как бы, в закритому поміщенні оказався. І мінометами з перших вистрілів, ну, короче, розібрали там этот дом, кімнату, де я знаходився. Ну, і я там уже там виживав як мог. Зразу з першого вистріла, як тільки влетіло, поламало ногу взривною волною, осколками порезало там тіло. И надо было выжить со второго этажа потихоньку под этими минометами, под разрывами. Спустился вниз, на первом вылез из дома этого, чтобы увидели меня люди. Ну, пацаны, когда уже закончится это все дело.
Розповів Юрій. Він втратив багато крові, в результаті чого знепритомнів. Як отямився, почув знайомі голоси. Хотів закричати, але не мав сил. Останнє, що він зміг, це натиснути на курок автомата. Його почули і врятували.
Большая кровопотеря там. Потерял сознание. Чудом, короче, когда уже все закончилось, пришел в себя. Услышал голос своих пацанов. Не мог им ничего сказать, чтобы позвать на помощь. Силы вообще не было шевелиться. С трудом вот это с автомата выстрелило, они подбежали.
Говорить Юрій Ніколаєв. Після поранення Юрій довго приходив до тями. 12 днів знаходився на межі світів. Кома, як морок, поглинула його. Потім почалася довга дистанція по лікарнях та військових шпиталях Східної України, яка триває дотепер.
Забрали, потім 12 днів в комі повалявся, потеря крові, опять же. І прийшов з цієї ями, винурнув назад в життя. Вже там ампутація була без ноги. Ну, і там пішло-поїхало, в себе став приходити. Сначала в Маріуполь мене отвезли 2 дні, потім на вертольоті перекинули в Дніпропетровськ Мечниково, потім госпіталь воєнний в Дніпропетровську, потім протезний завод Дніпропетровськ і оттуда сюди на операцію повторно в Харків привезли.
Каже Юрій, уже минув рік, як Юрій Ніколаєв переїздить з лікарні в лікарню. Нашому герою двічі ампутували ногу, так як перша операція була невдала. Днями йому мають зняти шви, після чого лікарі будуть активно готувати бійця до протезування.
Будемо тут протезуватися. От операція тут пройшла, от в сентябрі зробили, зараз вже шов на днях, вже как бы, без бинтів, вже можна как бы, нормально все, можна вже думати про протезування.
Сьогодні Юрій ще не думає про реабілітацію, яка йому, за словами лікарів, необхідна. Головне – зробити якісний протез, навчитись на ньому ходити і повернутися до нормального життя.
Операція хорошо пройшла. Хорошо, я, в принципі, доволен. Головне, щоб опять не повторилося, ну, там нарости виростають на кості в виді клыков вверх, що нереально потім протези. Після першої ампутації у мене таке було. Зараз головне, щоб повторно не були тих, щоб опять не резали. Потому что это тяжело, когда кость рубают, мышцы удаляют, кожу вырезают, нервы там подрезают, и потом все оно заживает. Это тяжело, конечно.
говорить Юрій. Для повернення нашого героя до нормального життя потрібен якісний протез. Як говорить Юрій, протез, що пропонує йому держава, неякісний і недовготривалий. Допомогти герою ви можете, перерахувавши кошти на картку Приватбанку. Реквізити картки на сайті громадськерадіо.орг. Ви слухали програму «Українські герої». Її автор Катерина Кадер з Харкова. В студії працювала Вікторія Єрмолаєва. Виготовлення цього матеріалу стало можливим завдяки допомозі Міністерства закордонних справ Німеччини. Викладена інформація не обов'язково відображає точку зору МЗС Німеччини.
І ми повертаємося знову до роботи у студії. Нагадаю, що сьогоднішню громадську хвилю ведуть Галина Бабі та Ірина Славінська. І у нас знову є гість, і це чудовий гість, тому що це фактично той, хто пройшов крізь вогонь, але вже переноситься ця паралель уже на конкретні військові дії в нашій країні, тому що кіноактор Дмитро Лінартович, котрий свого часу зіграв у цьому фільмі, про який я вже сказала, Михайла Ільєнка, справді був призваний до Збройних сил України як артилерист. І тільки зараз він трошечки опинився в мирних умовах через те, що його викликали зніматися в картині, а ще він побував на фестивалі «Молодість», де відбулась прем'єра фільму за участю його батька Костянтина Леонардовича. Вітаю, Дмитре, у студії.
Доброго вечора.
Як то воно, скинути зараз форму, відчувати себе в мирному житті?
Нормально, професію ніхто мою не відміняв, так, і все одно я, чи будучи, наприклад, на полігоні, проходячи бойові вишки, але все одно займався своєю справою, це спілкуючись з бойовими сержантами, людьми, які мені розповідали дуже багато те, що я пропускав через себе. Все йде в накопичувальницю. Ось я мобілізований, я не цурався цього, прийшла.
О, ти хотіла спитати, а ви злякалися, коли вам прийшла повістка? Ви боялися туди їхати?
Ні, я спокійно до цього ставлюсь. От, і обов'язок то обов'язок. Єдине, що я зіштовхнувся, що там в військоматах треба трошки лад навести, тому що медкомісію за годину проходити, і особливо не звертають увагу на треба. От хто з хлопців психологічно стійкіший, тих треба брати, і хто по здоров'ю хороший, це серцево-судинна система. Я все-таки мені пощастило зі спорту, там вільна боротьба, плавання, футбол, там Київська морська школа, за колагом занурювався. І все таке інше, то пристосувався, плюс міра моєї комунікабельності. От. А от інших хлопців, я б, наприклад, не брав би там, у кого багато там, ну, без багатодітних
родин, так?
І особливо там, наприклад, якась професура або люди-науковці, краще б, звичайно, займалися.
Але ви могли скористатися своїм статусом кінозірки, вас все-таки знає вся країна, і сказати, ну, можливо, є люди, котрі не так відомі і не мають такого та, застосування в своїй професії, як я.
Там була ситуація, що Пилип Ільєнко, він від Держкіно в військкомат написав листа, що поки що притримати Лінартовича в резерві, але голова Подільського військкомату каже: хлопче, вперед, іди служи.
Щоб бронь не допомогла.
Так, і от. І ось я пішов. Ну, у нас так в родині заведено, що ми там не хабарники, ну, ми не відмовляємося. І ви зрештою собі сказав такий меседж внутрішній, що потримати руку, да, зброю в руках, тим паче, коли служив строкову службу в прикордонних військах, і тут пригадати, а тут ще обставини події в країні такі, що я, наприклад, я не нападаю, я просто я захищаю. Чому би ні? От. І потрапивши на полігон військовий, там бойовий вишкіл, і потім Віктор Вільгельм, це такий от чеський продюсер, телефонує, каже: Дімо, перечитай сценарій, я тобі вишлю. Там благо подивився.
А де ви його читали? От де, в бліндажі читали, в окопах, де читали? На полігоні?
Ні, там на полігонах
нас не дочитаєшся.
І на смузі перешкод там, да, там особливо не. Не почитаєш. Ну, в наметі, коли лежиш там на дерев'яних таких лагах, а-ля нари, на. От там було, може, там трішечки ловив. А, і в будинку культури у нас там ловив цей
Wi-Fi?
Не Wi-Fi, а як, інтернет. І прочитавши сценарій, я кажу: Віктор, клас, тільки як мобілізований, я кажу, не зможу. Він каже, і він домовився з Міністерством оборони, мене на два місяці от відпустили. Тим паче тема хороша. Ну, перш це
яка? Був.
Це події, які відбуваються тут зараз, хлопець солдата, який повернувся, отримав поранення, і цікава тематика. Вибухів, вистрілів уже дуже багато. В кіно показано, а та от ми зробили Це чесько-ірансько-український проєкт про те, як хлопець адаптується до цивільного життя, як він вчиться заново жити, і що таке поняття любові, що вона зціляє душу. Ну і безумовно, долаючи ці всі перипетії, от така от картина.
А ви гітару брали з собою на полігон?
Ні. Дуже добре відчув, що не треба було.
Нашим слухачам скажу, що гітара – це рояль в кущах наш. Він в студії також є, тобто гітара на колінах у Дмитра Лінартовича. Але у вас виникла там лірика, я так зрозуміла, так? Як
да,
реакція на те, що ви побачили?
І там, і коли, безумовно, був в цивільному житті, ну просто ти не є байдужим тих справ, тих речей, які відбуваються в нашій країні. Плюс я свого часу їздив там в шпиталь на Ягідну, спілкувався з військовослужбовцями, хлопцями, бачив їх нерв оголений, чому вони так себе поводять.
Угу.
Почуття там загострене несправедливості, ще щось, потім такі речі, які вони проходили, і ну я вдався писати. От, а плюс ще професія дозволяє мені, що це все як від ім'я. От я, от якби там, от якби да, від ім'я солдата. І тому я от ряд цикл написав пісень. Ми видали от збірку «Час», яка називається. Це там і громадянська лірика, і іронічні пісні, і дуже багато військової тематики.
А от ті хлопці, з котрими ви призивалися, потім там були на полігоні, вони вас впізнавали?
Ні, досить довго мене не впізнавали.
Тобто фільму так ніхто із них і не бачив?
А це вже потім, пізніше, коли Михайло Герасимович Іллєнко привіз картину «Той, хто пройшов крізь вогонь», подивились, так всі, ого, а ти нічого не казав, себто, якби, от, ну, така штука. Так ти ще, ну, тобто...
Так ти ще й в кіно знімаєшся.
В кіно знімаєшся, ах, тобі два ріжка ще положено настріляти. От, і...
А важко було на полігоні вам після «Гражданки»? Після кіно?
Ну як важко. Там адаптуєшся дуже швидко. Приходиш, там є хороший графік, там потрібна реакція, спритність, не вішати носа, так би мовити, і не ловити гав. Інша справа, що були деякі хлопці, як я ж кажу, по стану здоров'я, на жаль, от вони там могли себе погано почувати на кітках, на тих же стрільбах, на смузі перешкод, на психологічній підготовці, на медичній, тому що у нас було 6-го... червень, липень, серпень. 6 серпня я був призваний, була спека у нас в затінку під градусів 38, камуфльовану форму ти береш, вона висихає там за півтори години. От, і деякі хлопці не витримали, там падали, потім їх проводили в почуття. А так загалом нормально, тому що ви розумієте, там спілкування дуже класне. Там
там
різний прошарок. Там є і інтелігентні люди, є люди, які з минулим таким, як бешкетники. От. Є люди, які...
А тут раптом ви всі рівні.
А, звичайно, всі на рівних умовах, всі як один, не встиг, причому заслужено, не встаєш там прокинутись, значить, тобі кажуть, так не треба, значить, біжи, давай, тобі можуть дати вклепати. Ну, біжиш.
Бувало?
Отримаєш. Я якось ці всі справи проскочив, тому що у нас не було часу. У нас був атошник, хлопець, сержант, який без дурнів, скажу, він нами займався просто. Реально, у нас не було там краще почистити автомат, краще пару пострілів зробити, розповісти про розтяжку, тому що якщо ну той, хто туди потрапляє, я чітко усвідомлюю, що треба знати абсолютно достеменно ці навички. Просто це життя, це здоров'я бійця, і це ну такий самозахист внутрішній. Тому що я взагалі вважаю, що війна це мистецтво. І треба до цього творче підходити.
Нічого собі мистецтво.
Да, це мистецтво.
Нічого собі мистецтво.
Якщо продовжити цю лінію творчості, зараз я просто навіть дивлюся за моїми друзями, котрі тепер на війні. Дуже поширений жанр – це такі записки з учебки, наприклад, які в Фейсбуці публікуються або якось інакше розсилаються. У вас є якісь літературні нотатки? Я просто відчуваю, як літературна оглядачка, що з цього може вирости дуже цікавий жанр, новий сегмент української літератури. Щоденники є?
Щоденників, нотатків нема, все закладаю в пісні. А безумовно, от те, що ви говорите, це буде цілий пласт, тому що про цих людей, які от там перебувають, да, в тих жорстких, в спрощених, при чорній роботі, але вони ну просто є героями. Просто.
Але часто це дуже смішні вони нотатки. Будуть... Я пам'ятаю те, що пише, наприклад, Майкл Щур, він же Роман Вінтонів, котрий тепер в учебці, його записки, вони щоденні, і там є місце і для складних проблематичних речей, і для щирого сміху, тому що, ну, згадаємо того самого солдата Швейка.
От, я хотіла сказати, мені це дуже нагадує саме Гашка. І про Швейка. Він саме, здається, з такої позиції все і пише. От, як, ніби він дивиться на це очима Швейка.
І, можливо, сучасно. Трохи такого вольтерівського простака, який вперше помічає, що десь якось так все не так.
А Дмитро романтик, він пісні. Будемо співати?
А чому б ні?
Давайте, поки в нас є час, бо потім може його не вистачити. Хоча б одну композицію, яка була би таким відгомоном того, що ви пережили, і що спонукало вас її написати. Я так розумію, що це не прості часи для кожного з вас. Ви молоді, і оцей злам в свідомості, він в кожного поїхав. Хтось пише записки, справді, із фронту, а хтось пише пісні. Будь ласка.
Пісня, яка має назву «Про війну багато і про вибухи, і про постріли, але чомусь зараз от хочеться заспівати пісню «Медсестра».
Угу.
Ну от закінчилась війна, шивають тіло лікарі, за штрих дарує медсестра. Лежать на таці сухарі, мені пташиний спів і сонячного світла промінь, безстріляний сніг і веселий друзів комін. Шпиталь, пункт тимчасовий, вчусь по-новому жити, є спосіб свідомий стрижень в собі зростити. Турботливий погляд зі мною сидить, медсестра, обожнюю твій медогляд, ти для мене як рання весна. Турботливий погляд зі мною сидить, медсестра, обожнюю твій медогляд, ти для мене як рання весна. Вона з Червоного Хреста, а я з нього знятий, коли визволяв міста, бо за характером затятий. Скоро почнуться процедури, білі халати лікують, для мене це тортури. Тому моє харчання чують, лиш розуміння і любов зціляють мою душу, і оновлюється кров. Отже, оновитись мушу. Турботливий погляд зі мною сидить, медсестра, обожнюю твій медогляд, ти для мене як рання весна. Турботливий погляд зі мною сидить, медсестра, обожнюю твій медогляд, ти для мене як рання весна. Ось вона знову заходить, моє нутро оживає, мене дикуна це хвилює, що аж кадик стискає. Я не один такий у неї, якого треба латати. Вона уважна до мене і вміє мої сторінки життя гортати. Загострене сприйняття намагається заспокоїти. Я усміхаюсь і хочу процес одужання прискорити. Турботливий погляд зі мною сидить, медсестра, обожнюю твій медогляд, ти для мене як рання весна. Турботливий погляд зі мною сидить, медсестра, обожнюю твій медогляд, ти для мене як рання весна.
Дякую. Дмитро Лінартович і пісні з полігону, чи з, не знаю, чи з призову, чи з медогляду. Тобто це ваші враження від того, що ви пережили останнім часом, коли були призвані до Збройних сил України. Я хотіла на кілька хвилин відійти від військової теми, спитати, ви ходите зараз на молодість? Там же ж була, як ми вже сказали, прем'єра фільму за участю вашого батька. Чи можете щось сказати загалом про фестиваль? Чи ви нічого більше і не бачили там?
Так, класний фестиваль вийшов, там всі доклали зусиль, і нарешті, ну, тут дивлюсь, що по спостереженням, квитків немає. Запрошення роздаються. Люди хочуть культурно розвиватися, так би мовити. Ходять на фільми, на прем'єри. Зараз в поезії колосальний пласт, такий старт стартанув. Тим паче про цих людей, які зараз, да, там,
так, так.
Про цих героїв. Там оповідки, пісні, фільми. Зараз от на піднесенні теж «Гетьман», картина Валерія Мбурського віднявся. Про, причому дуже приземно не вийшов Богдан Хмельницький. І батько зіграв його. Абсолютно якісь прості речі. Там не була така... ікона чи якийсь такий такий, да, на постаменті стає чувак.
Ну там більше побутова сторона життя Гетьмана, не історичні реалії.
Так, як було не просто зробити, тобто в ножі в спину, теж зі своїми комплексами, з переживаннями, з любовами, зі зрадами, коли він його розривало не на всі біч, а він от якось намагався цілісною людиною, хоча сам далеко не янгол і не подарунок був. І, зокрема, і от Толока Михайла Герасимовича Лєнка.
Так, що з Толокою, так?
Ну що, він показав той матеріал, глядачеві сподобалось. Зараз останні відомості, що будуть знімати цю картину. Ну, вона потрібна, не мені вам розповідати. Там хороший пласт, хороший прошарок. Де майстер сам кіно. І мені подобається. Там от, головна у мене роль там Івана Дорошенка, такого козака, але він потім трансформується через час. Він в сучасному житті, в такому житті. Ну, одним словом, і фестиваль. Як все організовано, як вступне слово говорить, запрошуються люди, всі цікаві, всі усміхнення. Бачу глядачів і зал, які чекають цих подій, коли він дивиться, вау, це наше, це рідне, це про нас.
І за 2 місяці вам треба знову повертатись туди.
Ну, побачимо, як Сурми заграють, я кріпосний. Міноборони все вирішує, це їхнє право. Я в цьому розумінні, хлопче, ти потрапив вперед. От. І плюс є, ну, небайдуже м'ясно щодо цих подій, до обставин.
А чи були у вас там страшенні розчарування або... травми моральні. Багато хто звідти з таким повертається.
Моральних не було травм, тому що себе психологічно якось налаштовуєш.
Тобто ви знали, на що ви йдете?
Ну так, звичайно. Інша справа, що ті, хто там, от уже в зоні АТО, там, да, там дуже складно і там бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бум. От там. І я розумію чітко, що людина, натиснувши один раз на гачок, вона натискає двічі, і це все безслідно не минається. Ми, коли був 1.5 тижні до журналістів, там риболовецька сотня, хлопці рибалять рибку, там разом спілкуються. Вони кажуть, Дім, ти розумієш, ми спілкуємося з такими темами. Тут їх не розуміють ці теми. А ми от громадимось, потім і по терапії.
А от це про це відчуття, що ці люди, як іноземці, повертаються до себе додому і стають вже такою спільнотою, як діаспорою у себе вдома. Вони не можуть повернутися до нормального життя. Ви цього не боїтесь?
Абсолютно ні. За справжніх таких людей свідомих, які пройшли, да, після військової синдром. Мені є осоружно, коли станеться, що соціальних програм мало в нашій країні, і коли хлопці підуть в бригади, коли будуть обносити гроші, землі, які обіцяли, не дають, тобто вони буде вандалізм, можливо, серед деяких служили. Не всі ж янголи, да, безумовно, там є теж, які їздять і кольорові метали збирають, із формою жовто-блакитною, грабують, гвалтують, і стріляють, і заробляють на цьому гроші. А от є свідомі бійці, от хлопці, я все-таки розраховую на свідомих людей, що вони будуть і тих підключати. Зараз вони фонди складають свої, вони, ну, все в русі. Все. І такі люди потім ще в державних справах теж будуть допомагати. Вони бунтарі в хорошому розумінні цього слова. Тому що, я не знаю, творець,
військовий,
і він, його не можна гладити як кицьку постійно по шерсті. Треба проти шерсті. І тоді буде, да, вибух в країні, хороші будемо справи робити. Тому що, ну, от вибухи, коли є, тоді хороші речі відбуваються в країні.
У вас там з вами прийшла дама.
Так.
Ми відкриємо секрет нашим слухачам?
Ну, от прийшов от, з дівчиною.
З красивою. Зараз зашаріється.
Вона мене, до речі, от,
вона вас чекає звідти?
От, коли на полігоні от, був, вона там от, була можливість подзвонити, підтримувала мене. І якось так от. З приводу, я хотів би пісню, якщо можна.
Так, якщо можна, на 1.5 хвилини.
На 1.5 хвилини?
Тобто, да? Тобто пару куплетів,
пару
і ми
куплетів.
Будемо прощатись так.
Завувши в яку постір і хатній халат, ковтаю повітря поспіл, і замість дівчини ушла. Холодно до кісток кишені, твій малюнок і декілька
карамелю став і вишити візерунок. А у ланках літака за скоруглою рукою напишу слова: я повернусь і буду з тобою. Намотую бинт на кулак, адреналіновий синдром, атрофовані чуття до атак, гарматне м'ясо і полігон. Раніше був не таким, а зараз сам собі не належу. Тримаю порох сухий, чекаючи на пожежу.
Ми вам обіцяємо, коли що все закінчиться, ми зробимо велику музичну програму за вашою участю. Ми виб'ємо для неї спеціальний час і представимо вашу творчість. Дмитро Лінартович, кіноактор, а зараз ще і боєць Збройних сил України, був з нами сьогодні в останній студії. Ми завершуємо її.
Так, і нагадаю, що у студії сьогодні працювали Галина Бабій та Ірина Славінська. І завтра оцій порі о 21:07 вмикаєте радіо, слухаєте громадську хвилю. І, до речі, уже завтра вранці, не чекаючи вечора, можна зайти на сайт громадського радіо, громадськерадіо.орг, послухати і подумати все те, про що ми говорили сьогодні.
З нами працювала Олена Мосійчук, режисер. Слухайте, думайте.